vzdělávání lékařů v České republice si myslím, že nebylo špatné ani za minulého režimu, o čem svědčí to, že řada emigrantů se v zahraničí uplatnila ve velmi významných funkcích a často předčila absolventy prestižních univerzit, což je neklamná známka toho, že tady dostali velmi solidní základ toho medicínského vzdělání. Problém byl v tom, že ta mladá generace měla velmi omezené kontakty se zahraničím. Po listopadu se hranice otevřely a možnosti výměny studentů postupně nabývaly na síle. Nicméně si myslím, že velký pokrok v tom vlastním vzdělávání lékařů z mého hlediska tedy nenastal. Dosud bych považoval to vzdělávání za kvalitní, protože je zájem i zahraničních studentů, a to nejenom z rozvojových zemí, ale na českých lékařských fakultách. Mají zájem o studium i studenti ze zemí, jako je Anglie nebo vyspělé státy západní Evropy. Ale přesto já bych viděl, že do dokonalosti ještě toho hodně chybí a naopak v některých směrech, že zaostává za tou minulostí. Je to dáno hlavně tou praktickou výukou. Já si vzpomínám, že když jsem byl asistentem, tak jsme s medikama chodili do okresních nemocnic, protože na klinikách se setkávali jenom s vysoce specializovanými léčebnými postupy a se vzácnými diagnózami, zatímco takovou tu běžnou medicínu příliš nepoznali. Takže tady v Praze jsme chodili třeba do Alžbětinek, do Obloukové ulice a na prázdninová praxe. Já jsem třeba opakovaně z mediky jezdil do Ústí nad Labem na měsíc, kde oni vlastně měli možnost se setkat s takovou tou opravdu širokou praktickou medicínou. A to dneska není. Vlastně takovou tu širokou medicínu oni nepoznají. To je jedna věc. Druhá věc, že máme nedostatek i pedagogických sil, tak já bych řekl, že ta praktická výuka do značné míry pokulhává, zatímco v dřívějších dobách bylo samozřejmostí. Nicméně právě naopak ty možnosti studia v zahraničí, a to třeba absolvování celých semestrů na zahraničních univerzitách, to zase je ohromný přínos, který tedy obohacuje naše studenty a nakonec ale možná vede taky k tomu, že poznají jiný systém zdravotnictví a po ukončení studia opouští Českou republiku a řada z nich se už nevrací. Já jsem hlavně teď mluvil o pregraduálním vzdělávání a pokud je o postgraduální vzdělávání, tak tady bych řekl, že před revolucí postgraduální vzdělávání formou Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů bylo tak perfektní, že nám to západní státy záviděly. A celá ta struktura postgraduálního vzdělávání se postupně začala měnit a rozbíjet a až to došlo do té situace, že jedním z důvodů odchodu lékařů do zahraničí nejsou jenom ekonomické zájmy, ale také systém postgraduálního vzdělávání, který v současné době je na velmi špatné úrovni. Ale bez toho dalšího vzdělávání se lékař neobejde. Já bych viděl, že v tom pregraduálním vzdělávání si myslím, že ještě stále držíme krok s Evropou, i když bych řekl, že v té praktické složce trošku zaostáváme. Ale v tom postgraduálním vzdělávání, tam nám úplně ujel vlak. Za druhé i odměňování lékařů, a to nejenom lékařů, ale i středního zdravotnického personálu, protože zejména v regionech, jako jsou jižní Čechy nebo západní Čechy, kde třeba zdravotní sestra má ve vzdálenosti 50 km trojnásobně vysoký plat a je to často i dojezdová vzdálenost, takže není divu, že vymění to místo za místo v zahraničí a zdravotnický personál i lékaři jsou nedostatkovým zbožím na západě. Já mám několik známých třeba ve Francii a tam taky spousta lékařů odchází zase do Spojených států. Ten hlavní problém ovšem je ekonomický. Mě vždycky rozlobí, když se udávají průměrné platy lékařů a je tam třeba 60 tisíc a v tom průměrném platu jsou zahrnovány služby přes časy. což je naprosto nefér, protože to je něco jiného, ta platba za pohotovostní službu. No a ono to pak vypadá pro lid obecný, jako když oni mají dost, doktoři, co ještě chtějí, ale není to pravda. Tak to si myslím, že je ovšem těžko řešitelný problém, související hlavně s ekonomikou, i když se v poslední době ta situace mírně zlepšuje a ty platy se narovnávají. Třeba v oblasti onkologie jsou některá nádorová onemocnění, která procentuálně se vyskytují v rámci celé republiky v poměrně nízkém procentu. A samozřejmě je pak efektivnější, když takový pacient je léčen na pracovišti, která se tou problematikou daného oboru zabývá. Nejenom proto, že získá větší zkušenosti a že má také přístup a mezinárodní kontakty k přístupu k novým metodám. Já to srovnávám třeba, když je nějaký houslista, který cvičí jednou za týden, tak bude hrát asi hůř než ten, který cvičí každý den. Čili když to pracoviště má zkušenost s tím daným nádorem, vlastně celorepublikově může koncentrovat ty nízkofrekventní nádory, tak pak ta efektivita té léčby určitě je větší. Pochopitelně s takovými těmi společensky závažnými diagnozami, jako je karcinom prsu nebo karcinom plic. V tom případě je nutné, a to už vlastně u nás je vytvořené, mít síť krajských a okresních zařízení, hlavně těch krajských zařízení, protože dneska ta diagnostika je čím dál tím sofistikovanější. To pracoviště krajské nebo to centrum klinické onkologie, které je akreditované, tak to má prostředky udělat detailní diagnózu, ale to neznamená, že ten pacient na tom pracovišti musí být léčen. A diagnóza je důležitá pro zvolení typu léčby, která pak může být realizována i v rámci okresního pracoviště, ale stanovit by jí měl odborník na základě těch vyšetření, která v tom okrese ale jsou nedostupná. Takže je to vlastně doukolové, takové ten pacient i s tím běžným nádorem, pokud to není úplně, já nevím, naprosto jasná diagnóza, taky jsou takové případy, kde tu diagnózu stanoví i okresní patolog a není tam pochyb, ale v každém případě je možno, aby ten pacient absolvoval vyšetření na tom centru klinické onkologie, kde se ta diagnóza upřesní, protože my se čím dál tím víc blížíme nebo snažíme se přiblížit takzvané individualizované terapii, nebo se tomu také říká terapie šitá na míru, kde na základě těch podrobných vyšetření se zvolí optimální léčebný postup, ke kterému nemůže dospět to okresní pracoviště, které nemá k dispozici tu škálu potřebných vyšetření. Čili já si myslím, že tohle se u nás bude postupně realizovat. Zase to je spojeno s náklady jednak na transport těch pacientů a organizačními náklady, ale postupně si myslím, že se k tomu dopracováváme, že je mnoho pacientů, u nichž už je nasazována ta léčba na míru, ale není jich ještě dostatečné množství a to je asi takový vývoj, který nás čeká. Ale zase jsme limitováni. Já už jsem v několika veřejných prohlášeních zmínil, že se domnívám, že naše zdravotnictví je v podstatě kvalitnější než zdravotnictví ve mnoha západoevropských zemích. Ale zejména ta cílená léčba je velice drahá, takže se nedostává v jiných diagnózách na všechny pacienty, ale tady u lymfomu je to pravidlem, že ten pacient dostává naprosto špičkovou léčbu u nás. A v jiných oborech je to taky. Víte, že sem řada cizinců jezdí si nechat dělat třeba kyčle nebo různé výkony, oční operace, protože se dělají kvalitně tady u nás a přijde je to lacinějíc než tam. Ale zas půjde o peníze, nejenom o peníze, ale taky o personál, protože víte, jak je odliv pracovníků a ono to je ale i ve vědě. Ti mladí doktorandi mají dneska možnost jezdit na špičková zahraniční pracoviště na stáž, ale mnoho z nich tam už zůstane. A ne kvůli penězům všichni, ale vidí, jaké jsou tam podmínky pracovní, jak je tam méně byrokracie, a jak se jim tam lépe žije, no tak tam zůstanou. A mezi doktory to je katastrofa, protože z těch mediků, absolventů, vysoké procento odchází do zahraničí, kde mají násobně vyšší platy a zabezpečí rodinu a hlavně taky to postgraduální vzdělávání mají výhodnější, protože té specializace dosáhnou rychleji než u nás. A dosažení vyšší specializace znamená vyšší platové zařazení. Takže já jsem dost skeptický o budoucnosti našeho zdravotnictví. Zdravotnictví přehlceno administrativou, to je neskutečný, jaké povinnosti administrativní lékaři mají, což v státech západní Evropy skutečně není. Já už před tím čtvrtstoletím, když jsem byl na stáži v Paříži, tak jsem viděl, že lékaři jsou odbřemeněni od té administrativy, mají sekretářky, že mají diktafony, diagnózu nebo popis diktuje, sekretářka to přepíše, oni to jenom podepíšou. Tady jsou desítky různých administrativních úkonů, které musí lékaři sami řešit a to je odvádí vlastně od té vlastní práce a to vlastně nahání ty pacienty k léčitelům různým, protože ten léčitel na ně má čas, probere to s ním a lékař, který pořád klepe něco do počítače a má plnou ordinaci, tak se jim tak nevěnuje a pacient to úkolně nese, protože často pro pacienta je důležitější slovo než ta pilulka, kterou mu ten lékař předepíše. Dřív byl lékař autorita a ta autorita, i když jsou různé průzkumy veřejných stanovisek, která profese je nejprestižnější, tak lékaři tam sice zaujímají přední místa, ale je to spíše nereálný obraz, protože ve skutečnosti ta autorita nejenom lékařů, ale zdravotníků tedy velice se změnila a poklesla, čemuž napomáhají média, protože když pochybí lékař, což se může stát v každé profesi, tak je to okamžitě medializováno a když léčitel zahubí pacienty, tak potom se nikdo nezmiňuje. Navíc se setkáváme s útoky na lékaře, nejenom verbálními, které jsou zcela běžné, ale i s fyzickými útoky, útoky na záchranáře. Mě to skutečně rozum nebere, když někdo poraní sanitáky, kteří vedou pro pacienta, aby ho zachránili a dovezli do nemocnice a jsou napadáni, že jo, to dřív bylo absolutně nemyslitelné. Ta autorita lékaře byla ohromně vysoká a co řekl pan doktor, to platilo. Dneska pacienti jsou nespokojení, obchází různé lékaře, což nakonec není nic špatného, když si pacient vyžádá takzvané second opinion, to je v pořádku, ale někdy to pacienti skutečně přehání a lékařům křivdějí a jejich vděčnost je nulová. Za prvé, za druhé nedovedou pochopit, že lékař je jenom člověk a že jsou situace v medicíně a to nejenom v onkologii, kde ten lékař nemůže toho pacienta vylepšit nebo zachránit, nebo že ta terapie dojde v určitém okamžiku k svému maximu a už víc se pro toho pacienta nedá dělat. Takže to se velice změnilo. A naopak kvete, a to nejenom u nás, ale celosvětově kvete takové to šarlatánství, léčitelé a mě to hrozně zlobí, já jsem proti tomu hodně bojoval, ale teď už jsem přestal pacientům vysvětlím podstatu toho, ale jak říkám, každý svého osudu strujce a když si pacient nedá říct a akceptuje nějaké neprověřené metody a ještě za to platí neskutečné sumy, tak mě to velice zlobí. Já jsem viděl taky v televizi pořad, kde taky byly problémy s léčiteli a tam vyšlo najevo, jak vysoké částky jsou pacienti ochotni platit za naprosto neprověřené a neúčinné léky nebo léčiva. To je neuvěřitelné. Že? A pacienti jsou ochotni víceméně podlehnout takovým těm reklamám, a mě zůstává často rozum stát. Já ještě dám takový příklad extrémní z jiného soudku. Byla za mnou mladá žena, 25 letá, která měla dvě malé děti a měla maligní lymfom, těch je mnoho druhů, ale ona měla formu, která byla úplně vyléčitelná za předpokladu, že se podrobí transplantaci kostní dřeně. Ale ta transplantace nemůže proběhnout bez transfuzí a vlastně samo o sobě ta transplantace je proti předpisům svědků Jehovových a ona to odmítla. Tak jsem jí řekl, že když to odmítne, tak že na jedné straně má možnost se úplně uzdravit a na druhé straně, že teda umře. A ona, že jí to nevadí. Tak jsem přizoval manžela. Manželovi jsem řekl, jestli manželka nepůjde na tenhle zákrok, tak zemře. On taky řekl, že mu to nevadí, tak jsem přizoval rodiče. I rodičům jsem vysvětlil, že není tady cesty, že buď zemře, nebo že může být ale úplně uzdravená. Odmítli to všichni a ona umřela, nechala tady dvě malé děti. Já to nedovedu pochopit. Proto já vždycky nakonec říkám, rozhodnutí je na vás a já vám mohu jenom vysvětlit, že to je racionální a že tady máte šanci, a te, které se dobrovolně vzdáváte a ještě za to zaplatíte vysoké částky. Takže to je velký problém zdravotnictví a i našeho zdravotnictví. A homeopatie to je taky taková oblast, kde když se někdo stane přesvědčeným homeopatem, tak žádný argument to nevyvrátí. A přitom to vychází, ta homeopatie z paměti vody, kde se to třepe a to ředění je takový, jako kdybyste kápla kapičku roztoku do bazénu s vodou. Taková koncentrace té látky tam je, ale jsou tam duchovní síly a je to složitý. Další věc, dnešní medicína vychází z premisy medicína založená na důkazech a tady je spousta důkazů o tom, že očkování vede k tomu, že se některé choroby úplně vymítějí. Samozřejmě, že každá léčebná operace může mít nějaký nežádoucí účinek, třeba v promilovém řádu. Takže jeden pacient z tisíce může mít nějakou nežádoucí reakci po tom očkování, ale tady třeba byla úplně vymýcen černý kašel. Neexistovalo v republice. Tuberkulóza byla úplně na minimum. Neštovice se vlastně očkováním podařilo zlikvidovat. Že jo? Čili na to je spoustu důkazů, že to očkování je věc naprosto užitečná a bohužel to byla jedna z věcí, které já jsem bránil jako minister, aby se to nezrušilo, to povinné očkování, ono se to pak zrušilo a trvalo samozřejmě řadu let, víc než 10 let, než se prokázalo, že najednou je problém černý kašel, že najednou přibývá tuberkulózy, i když tam se to dá vysvětlit tou migrací. Jo, ale řada infekčních chorob se úplně vymítila. Obrna, dětská obrna. Takže to byla jedna z věcí, která mě strašně mrzela, že se nepodařilo udržet, ale to očkování je určitě velice užitečná záležitost. Já jsem proti eutanázii. Pravda je, že se u nás od nepaměti takový způsob, dalo by se říct, eutanázie používá, to v situacích, kdy se třeba tomu pacientovi, který je v terminálním stavu, dá možná větší dávka morfia, než by se dala obvykle, která není sice smrtelná, ale má nakonec za následek třeba i poruchu dýchacího centra a předčasné úmrtí by se dalo říct, ale to je, bych řekl, jednak je to vzácný, ale jednak se to děje a dělo. Ale tomu já neříkám eutanázie. Já jsem vysloveně proti eutanázii a za víc než 50 let své činnosti v onkologii jsem se nesetkal s jediným pacientem, který by evidentně požádal o eutanázii. Lékaři jsou vychováváni k tomu, aby pacienta zachraňovali a pomáhali mu a ne, aby ho zabíjeli, aby byli kati. Dneska, když někdo, on se tam argumentuje svobodnou vůlí, ale mně připadá naprosto paradoxní, když někdo o své vůli dobrovolně spáchá sebevraždu, ale ta sebevražda nedopadne, tak pak vlastně proti jeho vůli ho zachraňujeme jen nakládáme velké prostředky na jeho záchranu. A ne zřídka se stává, že když se z toho on dostane, tak pak už nikdy na sebevraždu nepomyslí. A on svobodně se rozhodl, že odejde ze života. Nicméně to svobodné rozhodnutí pacientů je velmi pofidérní. Ty pacienti, což jsem mnohokrát zažil, mění své postoje každým dnem. Jeden den říká, pane doktore, už to ukončíte, a druhý den lpí na životě tak, že byste to neřekla do něj. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, že dnešní medicína má prostředky, že se jich nevyužívá, to je druhá věc, aby dovolila pacientovi důstojné umírání. Pacient dneska bolestí trpět nemusí, ale on se bojí té bolesti, zejména u těch onkologických pacientů, ale ta bolest není jenom bolest fyzická, ale tam je taky bolest psychická, bolest sociální, ten pacient má strach ze ztráty kontaktů z rodiny, a když je ubezpečen, že já si vzpomínám na jeden případ, kdy taky ta matka měla nezaopatřený syna, v okamžiku, kdy se dověděla, že bude o něj postaráno, tak i ty bolesti, které měla, snášela mnohem líp a absolutně neměla žádný touhy po eutanázii. Taky byla řada i televizních pořadů, kdy člověk obdivoval lidi, kteří třeba byli nepohybliví a měli handicapy a absolutně neuvažovali o eutanázii. A když už někdo se rozhodne, tak nemyslím si, že by vykonavatelem té popravy měl být lékař. Tak já skutečně jsem proti eutanázii a účastnil jsem se řady besed a pozoruhodný bylo, že tam v tom auditoriu vždycky pro tu eutanázii hlasovali mladí. Ale jak říkám, ta psychika se mění, je ovlivněna ještě řadou dalších chorob a i tou vlastní chorobou. Já mám na mysli taky jednu pacientku, spolužačka, lékařka, velmi šikovná chirurgička. Já ona říkala, já kdybych měla rakovinu, tak vím, co si mám vzít a během týdne si dám do pořádku své věci a skončím to. Pak skutečně shodou okolností měla nádor a nejen, že neuvažovala o eutanázii, ale čím blíž byla k tomu svému úmrtí a byla už nepohyblivá, nemohla si udojít sama ani na klozet, tak říkala, měla špatný žily, ale mi se jí vždycky podařilo napíchnout transfuzi. A zkontroloval se dobře tu transfuzi. A pak mi říká taky, já jsem letos chtěla jít na Kypr, ale asi to budu muset odložit na příští rok. V této situaci, když už absolutně o žádné eutanázii neuvažovala. Že jo? Čili já nejsem zastáncem eutanázie, taky je to možné zneužívat. Zažil jsem řadu případů, kdy rodina už čekala, kdy už dědeček zatřepe papučema, aby mohli dědit. Teď navíc máte tady problém narůstající incidence Alzheimera. Jak ten pacient s Alzheimerem se rozhodne? Pak máme příklady z nacistického Německa, kdy vlastně taky eutanázie se praktikovala. Čili můj postoj eutanázie je zcela jednoznačný, negativní a mě nikdo nepřesvědčí, i když to se uzákoní. To je vražda prostě. Takže uzákonit se to může, ale zatím i třeba lékařská komora nebo mezinárodní asociace nepodpořili eutanázii. Občas vidím, jaký znalosti mají naši středoškoláci o kultuře a o naší historii třeba, tak to se děsím tohoto. Ale rodiče jim to taky asi neřeknou, protože když nevědí, já nevím, kdy skončila druhá světová válka, středoškoláci a někdy i vysokoškoláci, to je neuvěřitelný, co vám odpovědí. Nevím, já sám jsem někdy z toho deprimovaný a nevím, jak z toho, protože ten zájem o solidní věci prakticky není, nebo nechápu ty mladí lidi, kteří ty sprejaře, kteří posprejou třeba univerzitní budovy nebo Národní divadlo, nebo urazejí na Karlově mostě soše ruku. Já to prostě nechápu, kdyby z toho měli nějaký užitek, ale to jenom poničí věc, která má cenu a který si lidi vážejí a oni taky nejsou za to trestaný nějak zvlášť. Nebo ve škole, když slyšíte, jak se chovají děti k učitelům, ale bohužel oni mají zastání v rodičích, takže celá ta společnost nějak není. A taky je další věc, že lidi mají hrozně málo času. Rodiče na děti a všichni jsou strašně zaměstnaní, což dřív nebylo. Jenom co je akci, je to z jednoho do druhého, to dřív nebylo. Takže lidi měli čas jednak si přemýšlet nad sebou i třeba nad svou rodinou a řešit různé věci a věnovat se dětem, což dneska mnoho rodičů sice dělá, ale mnoho taky nedělá. Že? Takže já si myslím, že to je takový uspěchaný. I ty, když se podívám na program mých vnoučat, tak taky jsou strašně zahlcený. Oni jsou přetěžovaný, ty děti, a ty podstatné věci nějakým unikají, nebo se to nedovědí, a nebo to rychle zapomenou. Já opravdu v tomhle jsem bezradný a říkám, samotnému mě to často přivádí k depresím. Přitom taky lidi žijou v blahobytu teďka, když se to neuvědomují. My jsme se tak nikdy dobře neměli, jak se máme teďka. Ono jedno souvisí s druhým, ale tak, když to dáte všechno dohromady, ten chvát, takovou neupřímnost lidí, netolerantnost, tak spoustu problémů se dá vyřešit dohodou, anebo někdo ustoupí. A to dneska už téměř neexistuje. Lidi se soudí pro takové blbosti, opravdu nevím. Někdo řekl, že by bylo na světě mnohem lépe, kdyby se všichni lidé řídili desaterem, kde je obsaženo absolutně všecko. Což je pravda, že jo, ale mě by zajímalo, kolik třeba z mladých lidí vůbec ví, co to je desatero. Já si myslím, že moc asi ne. Ale je tam skutečně všecko. Jak k tomu dopomoci, já nevím.